porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas, y bienvenidos, bienvenidas o fío aberto a este tempo de radio, a este espazo radiofónico no que comparece semanalmente, cada xoves, aquí o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un espacio no que recordamos siempre que pueden participar, pueden hacer a través do teléfono, chamándonos o 981-631078, 63-1078, que o teléfono directo da radio ou 981-61-0000. Poden chamar por teléfono si queren participar, plantexarlle alguna pregunta en directo ao alcalde. Como cada semana, aproveitamos esta presencia do alcalde Oleiros para falar de temas da actualidade municipal e imos a empezar falando das talas da costa do monumento natural da Costa de Deixo, que, según vimos hoxe na prensa, a Xunta non considera considerables, non considera que deben ser sancionables.
Ben, o que considera a Xunta é un tema, e o que considera o Ayuntamiento é outro. Aquí neste Ayuntamiento non se vai permitir a nadie que actúe sin licencia. Os maderistas están obrigados a pedir a licencia no Concello, así o veñen facendo desde moitos anos, e ahora apareceron os maderistas novos, que incluso talan as fincas dos veciños que non lles compraron. Xa hai veciños que viñeron denunciar aquí o Concello que lle habían talado a finca, que lle levaron os árboles do monte sin, vamos, que nadie falou con eles, ni lle los pagou. Este tipo de elementos que campan as súas anchas por outras partes de Galicia, que sepan que aquí non van a ter cobijo, non? O que non se pode vir ao Concello de Oleiros a facer unha tala sin licencia. Aquí se pode sacar madeira dos montes, non? Sin ningún problema, entre sacas de madeira. Non se pode talar a matarrasa, non se pode arrasar o monte totalmente. Nin aquí, incluso a Xunta tamén ten previsto na súa normativa que cando se tala hai que repoblar. Aquí non presentan avales para repoblar, rompen os camiños, hai miles de euros xa neste momento para o que costa a reposición con esas máquinas tremendas que trouxeron polos montes de Deixo, casi todo na parroquia de Deixo, tanto pola zona de Aba como pola zona da costa e no interior tamén, non? Por tanto, sí se pode sacar madeira dos montes, sí se pode talar, pero conforme a dereito, conforme a lei e cumprindo ca normativa, neste caso municipal, para iso temos un plan xeral de ordenación, non? Por tanto, eso que dice a Xunta, que algún veciño que non entenda que pode facer cada un o que lle dé a gana, os montes son dos veciños, os montes teñen os veciños dereito a vender a madeira, pero da forma que está previsto facelo, como calquera outra transacción, como calquera outra cousa que se fai no Concello de Oleiros ou en calquera outra comunidade, non? Por tanto, esos maderistas que veñen con traballadores sin seguro, que os collen nas tascas, non? Que veñen con camións sin pasar a ITV, sin seguro nos camións. Acabamos de coller hoxe un que non ten seguro no camión, non? E tampouco pasou a ITV, e o personal que había no monte eran unhos rapaces peruanos. Bueno, isto non vamos a permitir. Isto, aquí hai orden e lei, e vamos a facerla cumplir a esos sinvergüenzas que veñen a querer tomar o Concello de Oleiros como fan outras zonas de Galicia. Aquí se pode talar da forma que o permite o plan xeral. Non hai ningún problema, pero non o este americano xa hai moito tempo que, bueno, ahora vou con este tron ou a merda que o pariu, non? Pois con este elemento, pois parece que o este americano volve, pero isto non é o este nin é América, isto é Oleiros.
Por tanto, ao marxe da nota de prensa da Xunta, a licencia municipal non ten nada que ver con eso, a necesidade de unha licencia para...
Tipo, a cortar un monte tens que ter autorización da Xunta e autorización do Concello. Estes chegan e dicen, me llega con la de la Xunta. No. Aquí non se compra ni se vende nadie, no? Por tanto, está claro que hai que facer aquí en Oleiros.
Bueno, deixamos isto, imos con outras cosas, vamos con obras, con adxudicación de obras.
Sí, bueno, simpático, ¿no? Porque ayer se firma un después de estar eu machacando, porque isto vende aí unos xa do goberno do PP, fíjate, na Diputación, xa habíamos demandado que se fixera a carretera da Vesta, se ampliara, Pasaron aqueles anos, no levaron adiante, iniciaron o proxecto en aquel entonces, nunca se levou a contratación. Cando entro na Diputación, o primeiro que me preocupo é indudablemente polas infraestructuras do Leiros e máis outras da comarca, pero especialmente polas do Leiros, non? Entón, encontro este proxecto e digo que hai que contratalo. Fíjate, xa vai a facer ahora 4 anos que entrei na Diputación, e fíjate, 4 anos arreando manteca, como dice outro, para que se contratara esta obra. Bueno, chegou a estar incluso en contratación e paralizada en presidencia, hasta que despois me dixeron foi un despiste do presidente, logo volveu a paralizarse, outro despiste do presidente, hasta que se sacou. Bueno, ayer se firmou...
O contrato
desta obra, que vai desde Mera hasta o cruce da Ártabra, e, por tanto, bueno, que fixou o Concello de máis para que esta obra se contratara? Xestionar o suelo. Nos falamos con os propietarios, non? E lle entregaron os propietarios, lle entregaron a Xunta de Galicia,
a Diputación, en este caso.
Perdón, a Diputación o solo, a través do Concello de Leiros, nos convimos cos veciños, como fixemos na carretera de Mera, desde Santa Cruz a Mera, e como fixemos na carretera que ven desde Montrove a Cristo Rei, non? E outros moitos lugares do municipio. E, bueno, cunha constancia, cunha pelexa, bueno, pois, hoxe ven unha nota de prensa por aí que, gracias a los socialistas, aquí vamos crear a festa da banderita, de aquí para diante, hasta o mes de maio, hasta o 26 vamos crear a fiesta da banderita, porque aquí todo Dios quere poñer, sin facer nada, non saben pero onde están, porque nunca os vien, excepto no pleno, ti non ves nunca un concejal do PSOE, nin do PP por aquí pola Casa do Concello, de unha vez, cando veñen por temas personales, non? Pero a preocuparse polos temas dos veciños na vida. Entón, bueno, agora todos estes se lles ocurre decir, no, que yo estou trabajando, estou haciendo, el ayuntamiento no hace estas chorradas, o máis grave eu do soy, non? Porque está desaparecido en combate, e resulta que, bueno, pues lanzan unha nota desde a Diputación, lle poñen como se fora do Leiros, e aparece aí. La obra está aí por obra e gracia del señor Ángel García Seoane. Bueno. Por obra e gracia del señor Ángel, e faltaba máis que a venga a pagar a Diputación. Faltaba máis, como paga outras moitas por aí adiante.
É unha carretera de Diputación.
E ayer tamén, aínda non puxeron nota, pondrán a mañán, ayer se adxudicou as obras a empresa Ponciano Nieto da Avenida Venezuela. Non? Levo tamén tuvo no ordenador da presidencia, estuvo para contratar, non salía, hasta que fun dúas ou tres veces tamén ao ordenador da presidencia, dicía, nojero, foi un despiste, non? E saliu, e ayer se contratou definitivamente, a obra se adjudicou a Ponciano Nieto, por tanto, unha obra importante, porque dotar a marxen dereita baixando desde Oleiros hasta Ferrala, dotala dun espacio para camiñar a xente con seguridade, non? Eso é tamén, pois, eso, un traballo feito, que a miña obligación faltaba máis, pero ao que sí me molesta que veñan os enanos infiltrados políticos a dicir que la banderita e la medalla se la tenemos que poner a ellos. La medalla la tengo que llevar yo, que soy el que logré que estas cosas salgan para adelante.
Recordamos...
Faltaba máis, que nos ten que pagar, faltaba máis, non?
Recordamos os teléfonos de Radio Leiros, o 981-63-1078, 631-078 ou 981-61-0000. Recordamos que estamos no programa Cío Aberto co alcalde de Leiros.
Dicía Ponciano, Ogando, a empresa que se llevou
a Venezuela,
156.679 euros.
Seguimos con outros asuntos. Gastos de comunicación, que tamén están entredito ahora mismo, os gastos de comunicación do Concello de Leiros.
Bueno, pois pues, desde que non víamos oposición. Tampouco o Partido Popular Municipal, nombraron o candidato quere salir na prensa, e a única forma de salir na prensa é dicindo tonterías e mentiras, porque outra cousa non pode decir. E se lle ocurre decir que gastamos medio millón en publicidade para alternativa dos veciños, dicen eles, non? Eles entenden que isto que estou facendo agora aquí é publicidade da alternativa dos veciños. Eu son o alcalde de Oleiros, elexido democráticamente pola inmensa maioría dos veciños de Oleiros. Eu estou aquí para informar os veciños de Oleiros. vou, estou nesta emisora e vou a outras emisoras, e no periódico, e nos libros, en calquera cosa que facemos, é informar aos veciños doleiros do que hai. Cando facemos un libro sobre os parques doleiros, é que moitos veciños, e de feito o 95%, non sabían que había todos os parques no municipio. Sabían do parque que teñen en Santa Cruz, do parque Luxoane, sabemos de Santa Cristina o parque que teñen en Beiramar ou que teñen en o Parque José Martí, pero é que hai un montón de parques por todo o municipio, non? Que son dos veciños, é que son para utilizar polos veciños, é que eu quero que os veciños teñan ese documento na casa para que sepan que todas as propiedades son deles por si algún día chega alguén algún a gobernar, eses parques os convirten en parcelas urbanas porque foron olvidados algúns deles, non? Por tanto, eso é o que hai, que para que poidan defendelos sempre e que poidan ante todo disfrutalos. ¿No? Que cando se desplacen polo concello sepan que non teñen ningún problema para entrar nun sitio ou noutro a disfrutar desos espacios que son dos veciños. Eso é o que fago eu cando falamos de comunicación. Bueno, pois cando dicen que me gasto nas emisoras privadas, que eu fago o mismo que aquí, o luns pola mañán, a Diputación me paga un programa para informar do que fago na Diputación, indudablemente, e das cousas que, como político da Alternativa de Veciños, quero que se fagan na comarca, non? Ás 10:20 da mañán, en Radio Voz. Os luns tamén falo na COPE, a 1:10, informando do que pasa da vida municipal e o que acontece en Oleiros, tamén na comarca. A 1:10, falo en Radio Voz, en Radio Onda Cero, os lunes tamén, logo falo os martes na SER. Por que? Porque quero chegar, hai quen escoita unha emisora que supostamente de esquerdas, outra emisora que supostamente de dereitas e outra que é lai, non? Por tanto, o que quero é informar a todos os veciños. Algún amigo meu me dicía: coño, por que contrataches un programa na COPE? Dixe: e por qué? Que pasa ca COPE? Dice: no, que a COPE é que mi me importa, a min que sea de dereitas, eu que quero informar aos veciños, e se os veciños que escutan a COPE son de dereitas, pois benvido sea, no sentido de que polo menos lles chego ca información, non? E quen dice eso, outro día, no, é que o outro programa é da esquerda, si é a ser, bueno, a mí me importa un bledo si son de esquerda, si son de dereita, eu que estou informando. ¿Saben canto costa esta información o ano en esos medios? 31.121 euros. 31.121 euros. Ese é o gasto que fai o Concello de Oleiros en vez de 500.000 de euros que dice o Pinocho do Partido Popular. ¿No? E digo Pinocho porque a Pinocho se lle chamaba o que mentía, que lle crecía moito a nariz. Bueno, pois este mentiroso, que lle crece a nariz como a Pinocho, pois dice que gastamos. Ah, e o papel tamén o firma o PSOE, ¿no? Ambos os dous están moi unidos neste momento. Fíjate, no Parlamento a unha distancia tremenda, aquí en Oleiros besos aos niños, ¿no? Todos os días se fan carantoñas, ¿no? Pero bueno, ese é o que hai. 31.121 euros, non 500.000 de euros. Inda xa hai unha distancia de carallo.
Hai bastante, sí.
Eso sería o que gastarían ou malversarían eles se estuveran aquí en Oleiros.
Rouban as plantas e os columpios.
Sí, é segunda vez que aquí na urbanización da Pezoca se rouban os columpios. Hai ahora dous meses nos roubaron un columpio. Hai ahora tres días nos roubaron outro columpio, nos roban as plantas para poñerlle as enredaderas aquelas, as, como lle chaman, estes soportes que hai para dar sombra, non? Non me acordo como lle chaman, unhas pezas de madeira onde vai subindo a planta e se poñen as enredaderas e ao final che fai un paraguas, non? Bueno, pois tamén roubaron as plantas, é dicir, é tremendo. Isto poden ser dous tipos de persona. Un que ten unha finca privada, que lle quixo montar os columpios aos netos ou aos fillos, e outro que tamén as plantas as leva para ese tipo de... Eso pode ser un dos posibles ladróns, e o outro, que me inclino máis por esta segunda, é alguén que fai por aí amaños nas fincas, non? E que, pois, nos rouba as plantas públicas para leválas a fincas privadas. Pero é tremendo, non? Eu lle rogo aos veciños que cando vexan algún traballando desa maneira en algún parque, non? E que vexan que non ten un letreiro na espalda que pon Concello de Oleiros, que si fan o favor que chamen a policía, que avisen de que hai un posible delincuente roubando un banco, unha papelera, tamén nos roban bancos e papeleras, non? E que nos chamen para decirnos, non? Porque me parece gravísimo. Un banco, ao final, entrepoñelo, traelo, facelo, está nas antiguas pesetas sobre unhas 80.000 pesetas ou máis, non? Entonces, claro, se roban unha papeleira están as 50.000 pesetas antiguas. Son miserables, pero son miserables que hai que roban as cousas dos veciños, non? De uso dos veciños para temas privados.
Bueno, te quería preguntar tamén por un socavón que hai no Paseo de Bastigueiro.
Bueno, pois non hubo unha desgracia de casualidad, porque no río de Bastigueiro, ali antes de entrar para a playa, por onde atravesa o río que vai pola parcela da Diputación, ayer á tarde se hundiu o suelo, e había unha capa, gracias a que a capa de asfalto, cando se fixo a Che Guevara, era moi grosa, de uns 10 centímetros, porque debaixo hai un socavón que colle casi un coche pequeno desos de sin carné. E unha tubería de pluviales que rompeu hai moito tempo, deu ser polo paso dos coches, de temblar, porque era unha tubería moi, moi gorda, por certo, de 500, non? E que salía ao río, botaba agua, bueno, pois deixou de botar agua ao río, e botaba por debaixo,
e foi lavando,
e bueno, pois xa digo, non hubo unha desgracia de casualidad, estamos para artellalo de inmediato, porque ademais o oco non é o que se ve, debaixo do asfalto, que non pase a xente por esa man, que se desplacen pola outra, non? Porque é peligroso pasar por esa man, porque está todo por debaixo do asfalto, está vacío, non? Por tanto, rogo aos veciños que pasean moito por esa zona, e máis un día como hoxe, que vayan pola man dereita baixando hacia Sandaluz e non pola esquerda.
Ajá. Bueno, vaise a reparar esa, sí, ese socavón.
Faltaba máis, hai que repararlo, non?
Moi ben, quería tamén plantear unha pregunta que chega a través de Facebook, fai Natalia. Pregunta, podíase pintar o carril bici de Santa Cruz, o que está por Cadena 100, e poñer unha papelera na parada do cruce da Pezoca?
Bueno, eu creo que o carril bici que temos estaba donde non estaba pintado como era Che Guevara todo que tiña de roxo, non? Que se foi descolorendo co tempo, o sea, este que pintamos Horacia Mera está con bicis pintadas sobre asfalto, mirarei o que está dicindo esta persona, e respecto á papelera, si é ao lado da Marquesina, aí chegou a haber unha papelera, non sei, teria que mirar se hai, e se a se hai, pois veremos de colocala onde está a Marquesina, indudablemente, non? Por que? Porque a xente que fai uso da Marquesina, pois a veces está aí esperando o coche, está tomando un algo, tira un papel, tira... E bueno, pois está ben que o sugiera. Aí unha papelera, non sei se neste momento hai, se non hai, pois hai posibilidad de poñela.
Moi ben, pois imos rematar. Antes, como vai o tema do Antroido? Xa estamos...
O tema do Antroido, con tanto choqueiro como aparece ahora...
Como vamos?
Sí. Eu creo que o Antroido, bueno, xa se sabe que o adelantamos unha semana.
Sí, 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 sí.
Vamos ser os primeiros en facer o Antroido desta vez.
O viernes, ¿no? Día 1 de marzo, sí.
Vai ser na Polideportiva de Santa Cruz, igual que outros anos. Invito a xente a que participe cos seus disfraces. Temos varios premios, non só o primeiro, segundo, terceiro de cada categoría, sino tamén temos a Cexis, non? Por tanto, hai moitos premios para poder participar. Me gustaría que participaran moitos veciños e que sea unha festa como foi estes últimos anos, donde a xente disfruta. O carnaval sempre foi para denunciar cousas, non? Nos disfraces. Era unha crítica, como estaban os poderes, pois a única forma de mofarse
era a única maneira moitas veces
era disfrazándose e tal, sí. Non? Pois nos estamos facendo así, esta vez tamén lle toca poderes, non? Bueno, pues disfrutaremos ese día ali co Carnaval de Oleiros.
Muy ben, bueno, por certo, mañan empeza o plazo, abre o plazo xa para inscribirse nos disfraces, así que se vayan dando presa os que queiran.
Sí, nós que ainda estamos vendo a ver que vamos facer.
Sí. Muy ben, deixámoslo aquí, alcalde.
Hasta luego.
Hasta a próxima semana.